Blaðsíðu fjögur Persónur Dracula Greifi er dularfullur aðalsmaður sem býr í kastala í fjarlægu landi. En hver eða hvað er hann í raun og veru? Jonathan Harker er ungur lögmaður sem lendir í óhugnalegu ævintýri. Hefur hann kjark til að flýja? Mina Harker er hinn unga eiginkona Jonathans. Mun heimsók til vinkonu hennar Lucy kalla bölvun yfir þær báðar. Van Helsing prófessor er eitt fróðasti maður Evrópu en nægir þekkingin honum til að bjarga vinum sínum. Lucy Vestenra hefur heillað tvo heiðursmenn sem keppa ástir hennar en munu myrkra öflin ná til hennar á undan þeim. Sívard læknir fyrrverandi vonbiðið Lucy. Hann samt reiðubúinn að berjast fyrir líf hennar? Brúðir Dracula eru heillandi háskakvendi. Getur Jonathan staðist aðdráttarafl þeirra? Hlýða þær skipunum Dracula greifa í einu og öllu?